Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Naš današnji sagovornik u emisiji Nevidljivi ljudi je Stefan Rusmol, profesor novinarstva i menadžmenta u medijima na Univerzitetu u Luganu u Švajcarskoj. On je i osnivač Evropske novinarske observatorije i autor knjige Novinarstvo, čije drugo izdanje se nedavno pojavilo kod nas, a objavili su ga izdavaštvo Naše kuće, Radio Televizije Srbije i izdavačko preduzeće Clio. Ova knjiga prevashodno je posvećena novinarskom zanatu i praksi, ali smo sa profesorom Rusmolom razgovarali i o dramatičnim promenama u medijskoj sferi današnjice, kao i o današnjem mestu, ulozi i pravcima razvoja radija. Iz riznice našeg tonskog arhiva danas ćete čuti glas doajena reporterskog posla u Radio Beogradu, Radivoja Markovića. Čućete fragmente nekih od najinteresantnijih prenosa koje je radio, kao i njegova sećanja na njih i na celokupan rad u Radio Beogradu. U današnjoj kutiji za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća razgovora sa Mladomirom Purišom Đorđevićem. Ovi razgovori vođeni su prvi put 1989. godine i to za ciklus emisija Gost drugog programa. Sa vama ćemo biti do 9 sati i 55 minuta. No, krenimo redom. Najpre nešto o knjizi Novinarstvo. Njen autor, profesor Stefan Rusmol, rođen je u Frankfurtu, završio je Nemačku školu novinarstva u Berlinu, kasnije studirao u Minhenu, Princetonu, Wisconsinu i na Univerzitetu Stanford, gde je i predavao. Bio je profesor i na Slobodnom univerzitetu u Berlinu i na Evropskom institutu u Firenci. Sada je u Luganu angažovan u svojstvu profesora novinarstva i menadžmenta u medijima. Krajem prošle godine boravio je u Srbiji, naime njegovo dopunjeno izdanje knjige Novinarstvo predstavljeno je na fakultetima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, i eto tom prilikom je posjetio i Radio Beograd, gde smo snimili razgovor koji ćete upravo čuti.
Professor Rusmol, welcome to Invisible People.
Profesor Rusmol, dobrodošli u Nevidljive ljude.
Thank you for the invitation.
So, first edition of book journalism was published here in Serbia in 2005.
Prvo izdanje knjige Novinarstvo objavljeno je u Srbiji 2005. godine. Od tada je korišćena u svojstvu obavezne literature u gotovo svakom fakultetu za novinarstvo, medije i komunikacije. Ta činjenica upućuje na najmanje dve stvari. Prva je da je knjiga zaista veoma dobra, a druga, koja nije tako obećavajuća, je da nam manjka dobra literatura ovim temama. Da li ste tada očekivali tako dobar prijem prvog izdanja?
Literature about these topics. Did you expect this reception of the first book?
Frankly, I was positively surprised. The success story is even bigger because the book has been...
Svakako sam bio pozitivno iznenađen, a priča o njenom uspjehu je u tom veća što ona nije prevedena samo na srpski, već i na mnoge druge, mahom istočnoevropske jezike. Ovo zapravo pokazuje da je ovaj uvod u novinarstvo, prvenstveno kao udžbenik za novinarske škole i univerzitete, bio neophodan. I naravno da sam oduševljen što je baš moj tekst odabran u ovim sredinama od svih nemačkih i engleskih izdanja.
Mine has been picked among so many others which have been published in either German or English language before.
It's not only translated into Serbian, it has the Serbian co-author.
Knjiga nije samo prevedena na srpski, zapravo ima co-autora srpskog izdanja. To je gospođa Ana Zagorac Keršer i to je dodatno kontekstualizovalo ovu knjigu.
Yes, we always tried to not only translate the book, but also provide...
Da, uvek pokušavamo ne samo da prosto prevedemo knjigu, već također da damo i neki lokalni kontekst. Tražim uvek nekoga ko nije isključivo prevodilac, već je i predavač novinarstva ili pak novinar sa velikim profesionalnim iskustvom koji bi prilagodio knjigu uslovima sredine.
Who would be able to adapt the book to the local conditions.
When did your cooperation with
A kada ste započeli saradnju sa gospođom Zagorac Kerscher? Njeno ime je bilo i na koricama izdanja od pre 9 godina.
Yes, she already translated the first edition of the book and I got to know her even earlier.
Da, ona je također prevela prvo izdanje, a ja sam je upoznao još ranije, dok je učestvovala u Berlinu na jednom programu saradnje i razmene koji sam osmislio i pokrenuo na tamošnjem Slobodnom univerzitetu. Ona je bila pozvana i provela godinu vrlo produktivnih istraživanja. Upoznao sam je bolje, a u to vreme sam tragao za prevodiocem i koautorom, pa je to bio jedan prirodan izbor.
When I was looking out for a translator, she was and for a co-author, she was a natural choice.
Good choice, of course.
Dobar izbor svakako. A koje su novine u drugom izdanju knjige? Jer od tada je prošla gotovo čitava decenija, što je na polju razvoja medija veoma veliki period.
Media developing very big period.
Yes. Of course, now we had to take a closer look at the role which particularly the internet is playing and most recently
Tako je. Naravno, sada moramo da podrobnije osmotrimo ulogu koju ima posebno internet i u poslednje vreme, naročito društvene mreže, poput Facebooka ili Twittera. Zaista je zadivljujuće kojom brzinom se novinarstvo menja zbog ovih novih tehnoloških mogućnosti. Za mene lično, to je najfascinantniji deo onoga čime se bavim kao predavač u oblasti novinarstva i kao profesor menadžmenta u medijima također. Nikada ne mogu da imam ista predavanja. Samo godinu dana kasnije moram da ih potpuno adaptiram. Prilagodim, pa je mnogo zanimljivije nego predavati recimo matematiku ili istoriju ili bilo šta što se ne menja baš takvom brzinom.
Whatever I tell and it's much more fun than teaching let's say mathematics or history where things don't change that rapidly.
Did all the new media, the new platforms do rapidly the widespread of the
A da li su novi mediji, nove platforme, brz rast interneta, da li su oni promenili naše navike kao korisnika medijskih sadržaja?
Habits as a consumer of the media content.
I think they rapidly change our consumer habits. You know,
mislim da rapidno menjaju naše korisničke navike. I kao što znate, posebno mladi ljudi, ali u poslednje vreme i stariji, ljudi moje generacije, u svojim 60-im, koriste svoje mobilne telefone, tablet računare. Tako da je zaista brza promjena. I uz razvoj novih tehnologija javlja se i ozbiljna modifikacija našeg načina, da tako kažem, konzumiranja novinarstva i zabave. A posebno društvene mreže, recimo Facebook, postale su vrlo važan kanal distribucije. To je sasvim drugi oblik konzumacije medija u poređenju sa onim starim kanalima koje poznajemo. Naravno da se ponašamo posve drugačije, koristeći pametni telefon, u odnosu na onu situaciju kada zavaljeni u fotelju čitamo novine ili magazin.
All of us are behaving differently when we use a smartphone compared to the situation when we lean back in an armchair and read a newspaper or a magazine.
Or listening to the radio.
Ili kada slušamo radio. Kao što znate, emisija Nevidljivi ljudi posvećena je slušaocima radija i radijskim autorima. Pre 20 godina radijski slušalci su bili radijski slušalci. U međuvremenu su postali korisnici, traže veću interaktivnost, žele da učestvuju čak i u kreiranju programa. Da li su današnji medijski pregaoci sposobni da prate taj trend, da prate navike, nove navike svojih korisnika?
To stay on that line and to follow the habits of the new habits of the users.
But I guess this is a big challenge for all the professionals involved in journalism and I think it's also
Verujem da je to ogroman izazov za sve profesionalce u novinarstvu, a mislim da je posebno za radio to fascinantno. Naravno da ste sposobni, ali također treba znati da su neki od vas više sposobni, a drugi se sporije prilagođavaju novom svetu. Posebno tome da radio postaje važan i na mreži, da imate podcaste tamo i da se na tom polju mešaju i tekst i video. Jednostavno, to je potpuno novi nivo u svetu produkcije i nema više onog klasičnog razdvajanja između jednostavne distribucije medijskih kanala. Svi se spajaju u jedan i prave nove izazove. Verovatno takođe i u domenu integracije televizijskih i radijskih novinara zajedno sa onima iz štampe u jedinstvene redakcije. Makar su ovo najnoviji trendovi sa kojima neki od najvećih medijskih kompanija eksperimentišu, premda mislim da do sada još uvek nisu našli konačno rešenje kako će to funkcionisati u svetu konvergiranih medija.
So far I guess they still haven't found the final solution how this will work in the world of converging media.
Even traditional media does some experiments with
involving. Čak i tradicionalni mediji rade eksperimente u vezi sa građanskim novinarstvom. Da li je ova demokratizacija novinarstva sa brzim razvojem i većom dostupnošću tehnologije izazvala i promenu prirode nekih tradicionalnih novinarskih žanrova?
And caused some mutation in the traditional journalist genres.
Well, you will find some very positive examples how contributions from ordinary citizens, from lay people who are not professional journalists, are changing.
Pronaći ćete neke primere kako doprinos koji dolazi od običnih građana, od ljudi koji nisu profesionalni novinari, pozitivno utiče na novinarstvo. Jedan od najčuvenijih primera je onaj kako je Guardian uspio da animira svoje čitaoce da budu deo velikog istraživačkog projekta. Činjenica je da je Guardian bio u posjedu dokumenata koji pokazuju kako mnogi političari i članovi parlamenta zloupotrebljavaju javni novac u privatne svrhe. Bilo kako bilo, sama redakcija bi bila odveć mala da bi samo novinari pročešljali sva ta dokumenta. Guardian je mudro postupio i pozvao svoje slušaoce da pogledaju dokumenta sa listama troškova parlamentaraca u njihovim lokalnim sredinama. I ta sinergija, ta radna zajednica novinara, je otkrila mnogo više nego što bi sama redakcija ikada mogla da sazna. To je dovelo do jednog od najvećih slučajeva istraživačkog novinarstva u Britaniji, koji je pokazao koliko korumpirani mogu biti mnogi od političara i koliko zapravo jesu.
Cases where investigative journalism in Britain could show how corrupt many politicians are. So this is a positive example.
To je pozitivno. Sa druge strane, mnoge redakcije imaju ozbiljne probleme sa tim kako običan svijet na vulgaran i ignorantan način propagira govor mržnje u svojim komentarima na internetu. Tako da postoje dve strane priče. Jedna je fantastična mogućnost participacije i novinarstvo bi trebalo da mobiliše takvo učešće publike. A sa druge strane, ono što postaje problem je kako se nositi sa određenim tipom komentara koji zloupotrebljavaju osnovnu funkciju te mogućnosti, pa smo svedoci prvih slučajeva da mediji zatvore tu vrstu aktivnosti u sekcijama komentara i suzbiju dijalog.
Trolls out there who really abuse the commentary function, and now we have even the first cases where serious media have decided to close down their interactive sections.
Yes,
and
but
to stop the dialogue with the
yes, yes. Speaking about the Guardian case, I would like to ask you.
Da, ali kada već govorimo o slučaju u Guardianu, pitao bih vas, pošto postoje ozbiljne primjedbe ne samo u Srbiji, već i u svetskoj medijskoj sferi, da više nema pravog istraživačkog novinarstva. Da li ste saglasni sa njima? Zar ne bi trebalo svako novinarstvo da bude istraživačko?
Do you agree with that? I mean, shouldn't every journalism should be investigative?
First of all, I agree that indeed every journalist should investigate, no doubt about that. On the other hand, we have to be aware that in most.
Pre svega slažem se da svako novinarstvo treba da istražuje. Nema sumnje oko toga. Sa druge strane, moramo biti svesni da u većini redakcija dominira aktivnost sakupljanja informacija. Većina redakcija je danas značajno manja nego što je bila pre 10 godina, što također znači da većina novinara pati od novog prikupljanja informacija 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, jer se sve što se dogodi mora preneti odmah i nema se vremena za istraživanje važnih priča. Također ne postoji više ni neka velika prednost obezbeđivanja dobrih istraživačkih priča, jer u starim medijima ste, ukoliko ste imali vest koju ste doneli pre drugih, mogli također i da je prodate. Sada, ako ste odlučili da istražujete priču tokom jedne nedelje ili meseca, svi ostali konkurenti će je u roku od par minuta pokupiti i preneti na svojim web sajtovima. Ne možete više kapitalizovati. A također je i veoma skupo istraživati. Tako da mislim da su nam potrebni novi oblici finansiranja istraživačkog novinarstva. Postoje neke obećavajuće forme, ali one sigurno neće zameniti stotine i hiljade novinara koji su izgubili posao u zapadnom svetu tokom poslednjih 10 godina.
Journalism and there are some promising models out there, but they certainly will not replace the hundreds and thousands of journalists who have lost their jobs in the Western world over the last 10 years.
Lots of media theorists say that today the screen culture is dominant.
Veliki broj teoretičara medija kaže kako je ekranska kultura danas postala dominantna. Da li to znači da reč i jezik više nisu srž novinarstva?
And the language are not anymore the essence of the journalist activity?
That's a difficult question. I would follow that pictures, illustrations, videos have become much more.
To je teško pitanje. Ja bih ostao na tragu da su slike, ilustracije, videozapisi postali mnogo važniji. Dovoljno je samo da pogledate kako su novine izgledale pre 20 godina, kako izgledaju sada. Dakle, čak i štampane izdanja su veoma obogaćena bojama, fotografijama. Svakako, oči su te koje apsorbuju najviše informacija, ali to ne znači da tekst i pisanje postaju sasvim nevažni. Naprotiv, morate pratiti slike i objasniti ih. I fascinantno je to kako u konvergiranom medijskom svetu komuniciraju slika i tekst i kako morate razviti nove forme pripovedanja i naracije koje su u vreme postojanja tradicionalne televizije, radija i štampe bile potpuno različite. To je očaravajuća nova prilika za novinare.
Inexistent in times when television and radio and print were completely separate. So it's fascinating new opportunities.
As your book is very important for young journalists, as it's very instructive, you also offer some instructions for the improving.
S obzirom da je vaša knjiga važna za mlade novinare, vrlo je instruktivna. Takođe, ponudili ste im uputstva kako mogu da poprave taj svoj jezik. Pa imamo primere iz srpskih medija, recimo iz Nina, gde ste preporučili kolumno jeziku koju uređuje profesor Ivan Klein. Budući da ste proveli dosta vremena predajući znanja novinarima na univerzitetima u Americi, zapadnoj i istočnoj Evropi, ali na sastancima sa tamošnjim medijskim profesionalcima, da li postoji jasna razlika u ovim područjima kada je reč o društvenoj ulozi novinarstva?
Are there any differences between the role of journalism in the society?
There are surprising big differences between the roles of journalists in different European countries. It depends a lot.
Postoje iznenađujuće ogromne razlike u ulozi novinarstva među evropskim zemljama samo. Pre svega to zavisi od stepena medijskih sloboda, a već tu je ogromna razlika, recimo, ako pogledate skandinavske zemlje, gde su veće novinarske slobode, veća nezavisnost, veći profesionalni standardi među samim novinarima, u poređenju sa mnogim južnim i istočnim evropskim državama.
And depending on this level of independence and professionalization, you find also very different.
U zavisnosti od ovog nivoa nezavisnosti i stepena profesionalizma, naći ćete također vrlo različite modele uloge novinarstva. Od onog klasičnog, da novinarstvo u osnovi treba da obezbeđuje samo informaciju, preko anglosaksonskog modela gde se očekuje da bude fair, ali obezbedi više različitih uglova, za razliku od onog u južnoj Evropi, gde možete naći mnogo više novinara koji kao da su neka vrsta portparola političara, lobby grupa ili interesnih sfera, i gde zauzimaju strane. To dovodi do situacije da kao čitalac ili korisnik, ukoliko želite da budete zaista informisani, jedan web sajt ili jedna novina nisu dovoljni. Morate čitati više njih da biste stekli širu sliku.
As a reader or user, you want to be really informed. One news site or one news medium is not enough. You have to observe many ones in order to get the full picture.
Let's see where the Serbia is on that map. I'll tell that you write a lot about the ethics of...
Da vidimo gdje je Srbija na toj mapi. Dosta pišete o etici u novinarstvu, o funkciji javnog interesa i o tome ste govorili više puta i ovdje na različitim konferencijama o medijima u Beogradu još od davne 1996. Šta mislite o tome kako bi ovdje trebalo da se finansira javni servis?
The financing of our house, of our broadcasting public service.
Okay, I'm afraid I'm not an expert about Serbian media, and as I don't speak your language, I should be very, very cautious with...
Moram da priznam da nisam ekspert za srpske medije. Iz prostog razloga što ne govorim vaš jezik, trebalo bi da budem vrlo oprezan sa izjavama ovdje. Ipak stekao sam utisak da situacija postaje sve teža u Srbiji, jer bilo u javnom servisu, bilo u privatnim medijima, postoji snažna želja političara da kontrolišu novinarstvo. To je vrlo opasan trend, ali je i trend koji ćete naći u još nekim evropskim zemljama, ne samo u Srbiji. Mislim da bi ovdje trebalo negovati profesionalnu kulturu novinarstva i zato je obrazovanje novinara veoma važno. Moraju budući novinari u školama i na univerzitetima da nauče koliko je važno da odbrane svoju nezavisnost. Onda, nadajmo se, bit će snažniji kada političari i njihovi prijatelji pokušaju da ih instrumentalizuju.
Future journalists learn at school and learn during their university studies how important it is to defend their independence. Then they will hopefully be stronger when politicians and their friends are trying to instrumentalize journalists.
We'll speak a little bit more later about the future journalists, but in academic circles we always or very often we hear...
Malo kasnije ćemo govoriti još o budućim novinarima. U akademskim krugovima gotovo uvijek ili vrlo često čujemo da je novinarstvo pod ogromnom pretnjom od ekonomskih pritisaka, čak i od terora odnosa sa javnošću i od oglašivača u medijima. Kako cijela profesija treba da reaguje i da se brani od te zavisnosti koje je očigledna?
React on that dependence, which is obvious.
It is obvious and I am frequently talking about the danger that the professional, high-quality, independent journalism...
Ona jeste očigledna. Ja stalno govorim o opasnosti da profesionalno, visoko, kvalitetno, nezavisno novinarstvo može da nestane. Ja ga označavam kao bermudski trougao, jer na jednoj strani, mi kao korisnici, smo sve manje i manje spremni da plaćamo za kvalitetno novinarstvo. Na internetu očekujemo sve besplatno i to je jedan problem. Drugi problem koji ste već pomenuli je taj da su odnosi sa javnošću postali veoma snažni i dominantni i da vrše veliki uticaj bombardujući redakcije svojim saopštenjima i informacijama. Ali ovdje, pošto ste spomenuli reč teror, da, trebalo bi da budemo fair i možemo se složiti da taj uticaj jeste prevršio svaku meru i da je postao dominantan, ali sa druge strane, u potpunom nedostatku odnosa sa javnošću, novinarstvo ne bi moglo da opstane. Odnosi sa javnošću jesu potrebni, samo su nam potrebni prevodioci između njihovih eksperata, te informacije i novinara. Pomislite da ja sad rezultate svojih istraživanja objavim u medijima. One imaju između 300 i 400 strana. Ne mogu da očekujem od novinara da sve to pročita. Umjesto toga, angažovao bih portparola na mom fakultetu, koji bi uz moje savjete i uz moju pomoć napravio saopštenje na dvije strane i onda bi novinar to dobio.
300, 400 pages or so. Then I can't expect a journalist to read all this. Inevitably, there will be a PR person at my university, which will create, with my support, with my help, a press release of 2 pages, and then the journalist will pick this up. So we do need PR, but...
Prema tome, potrebni su nam odnosi sa javnošću, ali odnosi između odnosa sa javnošću i novinarstva je problem. Sada je sve više stručnjaka za odnose sa javnošću, a sve manje novinara koji mogu sve to da izdrže. A treći problem, možda i najveći od svih, je taj što oglašivači pokušavaju da izvuku najveću moguću korist od novca kojim raspolažu. Na internetu to znači da ćete radije ulagati u oglašavanje kod pretraživača i na socijalnim mrežama, kao na Facebooku. Ako pogledate ko dobija novac od oglašavanja na internetu, Vidjet ćete da su to upravo pretraživači društvene mreže, a ne više klasični informativni portali, što znači da sve manje novca stiže u tradicionalne medijske kompanije, a taj novac je neophodan za finansiranje vas, za finansiranje redakcija. Bojim se da će bez ovog novca medijima biti veoma teško da prežive.
Money arriving in traditional media companies from advertising, and this money would be needed to finance you, to finance the newsrooms. And without this money, it becomes more and more difficult for journalism to survive.
At the conclusion of your book, you write that journalism is trying to discover humanity and media.
U zaključku knjige napisali ste da novinarstvo pokušava da otkrije humanost, a da je mediji iskorišćavaju. Možete li da nam precizirate šta se krije iza te teze?
What do you mean by that?
That's the difference between commercial media who try to get as many clicks as possible to try to get as.
To je osnovna razlika između komercijalnih medija koji pokušavaju da obezbede što je više klikova moguće, da na taj način postignu što veću vidljivost i zbog toga ne prezaju da se bave skandalima, da naduvaju priču kako bi podigli što više prašine. U poređenju sa onim što ja razumem kao ozbiljno novinarstvo koje se i sve snage trudi da obezbedi istinitu i realističnu sliku onoga što se dešava u svetu i onoga što je važno za njihovu publiku, za njihove čitaoce. A sve u cilju da bi građani mogli da donose se prave odluke kao birači, kao potrošači.
So that they can make the right decisions as voters, as consumers. Good journalism should help them to simply get better along with their lives.
Dobro novinarstvo bi trebalo da im pomogne da bolje žive svoj život. U tom mom poređenju, mediji bi bili nešto što nudi pre svega zabavu, ali nije od velike koristi ljudima u procesu donošenja boljih odluka. Tu ja nalazim razliku.
Entertaining, but which don't help people much to make better decisions as consumers or as voters. And here I would see a difference.
So how we journalists, very often a little invisible people, how we should.
Kako bi onda mi, novinari, trebalo da se borimo za bolji kvalitet u medijima?
I think you are in the privileged situation where you can do this every day, and actually I would say you have to do it every day. If you don't do it, the quality of media will inevitably.
Mislim da ste u privilegovanoj poziciji, jer u suštini vi to možete da radite svakoga dana. U stvari, bolje reći, morate to svakodnevno da radite. Ako to ne činite, kvalitet medija će se značajno pogoršati. Na redovnim redakcijskim sastancima, kada razgovarate o tome kako treba pokrivati određene događaje, potrebno je da se trudite da branite one tradicionalne profesionalne vrednosti nasuprot ovim tendencijama komercijalizacije i trivializacije. Sa druge strane, to je nemoguće uraditi bez javnosti. Dakle, neophodno je imati i obrazovanu publiku, obrazovane čitaoce, slušaoce i gledaoce, koji su zainteresovani za ovaj tip visokokvalitetnog novinarstva. Tako da taj proces u velikoj meri počiva i na nastavnicima u školi i na javnim obrazovnim institucijama koji su dužne da obuče građane koji će zahtevati to bolje novinarstvo.
Public educational institutions to train people so that they demand better quality of journalism.
Sounds hard, but true. So what is your advice to young people who are in front of
Zvuči teško, ali sasvim ispravno. Koji bi bio vaš savjet mladima koji su pred izborom svog životnog puta? Da li bi trebalo da odaberu novinarstvo kao svoj poziv ako im se dopada? I na što bi sve trebalo da budu pripremljeni?
And what should they be prepared of?
At the end of the book I provide very skeptical views here. I think they should be at least realistic that it's not so likely that they will become.
Na kraju knjige donosim vrlo pesimističan pogled gdje sugerišem da bi trebalo svakako makar da budu realni, da ne očekuju da će tako lako postati izveštači srpske televizije iz Vašingtona. Svakako bi trebalo da se zapitaju da li je to zaista jedini posao za njih. Mislim da bi uvijek trebalo da imaju plan B u slučaju da se ovaj ne ostvari. Ali ako su talentovani i zaista žele da postanu novinari, naravno da bi te svoje talente trebalo da iskušaju. Naravno da ima prilika, ali je također činjenica da će biti sve manje stalnog plaćenog posla, bez rizika da se oni izgubi.
But there will be fewer jobs which pay a full salary and where you don't have the risk that you will lose the job. So we should be honest and provide a picture that...
Trebalo bi da budemo iskreni i da predočimo mladima sliku da dolazi vreme kada će biti sve teže opstati u novinarstvu, ali neki svakako hoće i vredno je oprobati se. I dalje je to jedna od najlepših profesija koje mogu da zamislim, ali bit će sve manje radnih mesta, naročito u tradicionalnim medijima, kao što su velike radiodifuzne ustanove, veliki dnevni listovi i magazini. Biće mnogo više slobodnih strelaca i biće potrebno mnogo više preduzetničkih veština, zahvaljujući kojima će pojedinci moći da skrenu pažnju na sebe. Tako da istina je da se svet menja, ali će biti interesantnih novinarskih poslova i u budućnosti.
There will be more freelancers, there will be more entrepreneurial skills needed for individual journalists to market themselves. So in this respect, the world is changing, but there will, of course, there will be also interesting journalistic jobs in the future.
And in real end, what will be the future? What do you predict of the future?
I na samom kraju, kakvu budućnost predviđate radiju?
The radio is one of these media which have, well, there have been so often researchers when television, for example, came up.
Radio je medij za kojeg su, na primjer, kada se pojavila televizija, istraživači dali prognozu da će nestati. Naravno da je preživeo. Sada ostvaruje drugačije funkcije od onih iz vremena dok televizije nije bilo. A također radio je opstao i opstaće u internet dobu. Nema sumnje u to. Pitanje je kakav tip radija će preživeti. Za nama je vreme kada su se radija delimično izgubile vesti i informacije, a ostale samo zabave i muzika.
There was very little information left and most of radio was entertainment and music and now we are kind of discovering that many people also want to listen and to radio in order to
actively
get informed. Yes. And
sada iznova nekako otkrivamo da mnogo ljudi želi aktivno da sluša radio. Također postoje i one situacije u životu kada je slušanje radija predivno iskustvo. Recimo kao danas, subotom, ako nemate nešto zakazano u svom rasporedu. Individualno, postoje različiti razlozi zašto i kako ljudi žele da slušaju radio. Neki će to činiti koncentrisano, neki dok peglaju ili rade druge stvari. Radio ostaje potpuno očaravajuć i zaista ima svoj udio na tržištu. Ali također, bit ćemo svedoci novih tipova radija i novih kombinacija slušanja i distribucije preko internet platformi. Tako da, preostaje nam da probamo još mnogo toga.
New forms of radio and new combinations of radio with other distribution channels in the internet where we have to try out still a lot of things.
Professor Rosmol, thank you for those predictions and thank you for speaking for Invisible
People. Hvala vam na ovim predviđanjima i hvala što ste govorili o nevidljivim ljudima.
Thank you for inviting me. It was a pleasure.
Slušali ste razgovor sa doktorom Štefanom Rusmolom, profesorom novinarstva i menadžmenta u medijima na Univerzitetu u Luganu. On je i osnivač Evropske novinarske observatorije i autor knjige Novinarstvo.
So much pain inside, but baby, it ain't over till it's
9:36, slušate emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2. Pre pola veka, 1965. godine, radio prenos Parade za dan pobede vodio je Radivoje Marković. Dio tog prenosa, ali i objašnjenje onog sada već legendarnog uslika Gol, koji se i danas koristi u špici za emisiju Vreme sporta i raznode, slušamo u nastavku emisije. Ovaj razgovor sa Radivojem Markovićem snimljen je po njegovom odlasku u penziju 1979. godine.
To gol izgovoreno je, u stvari nije montaža, nego originalni snimak, izgovoreno je na utakmici Jugoslavija-Paragvaj na svetskom prvenstvu 1958. u Švedskoj. Ta utakmica odigrana je u Eskilstuni. Mi smo bili favoriti, za nas je bila ta utakmica značajna jer nam je određivala na kome ćemo se mesto naći u svojoj grupi, samim tim ko će nam biti konkurent u daljem takmičenju. Nikako nismo uspeli da obezbedimo vođstvo, iako smo bili nekako nadmoćni i tako dalje, ovi su Paragvajci igrali veoma borbeno i meni je već dojadilo to, mi povedemo oni izjednače, i kad su dali taj treći gol, ja sam to viknuo gol. Na prvi pogled, prvi utisak je svakog slušalca da je to nekakav bio moj radosni poklik. Nažalost nije bio, nego bi prevedeno na naš uobičajeni svakodnevni govor, to značilo otprilike dokle pobogu braću.
Radivoje Marković nije bio samo naš najbolji sportski reporter, iako će sigurno kao takav biti pamćen i upravo zahvaljujući tome ostati pojam u radionovinarstvu.
Nailaze ratne zastave, po 10 u redu između svake od njih po jedan borac narodno-oslobodačkog rata, zastave proletera i brigada, 279 brigada formiranih u toku rata. Među učesnicima defilea i svake od ovih jedinica nalazi se poneki borac. Među 600 učesnika boračkih organizacija predstavljeni su borci svih naših naroda zajedno u bitkama, zajedno na proslavi Dana pobede. Defiluju zastave naše revolucije. Defiluju stegovi pod kojima je slomljeno 7 neprijateljskih ofanziva. Defiluje armija koja je 41. rat protiv okupatora izdajnika vodila sa 80.000 boraca, završila ga sa 59 divizija u kojima je bilo 800.000 boraca. Defiluje armija koja je protiv sebe 41. imala 500.000 neprijateljskih vojnika, a koja je u završnim operacijama rata 45. slamala otpor 300.000 neprijatelja. Defiluju Kadinjača, Kozara, Sutjeska, Pohorje, Mrkopolje, Petrova Gora, Igman, Debarci, Banija i Lika. Defiluju bojna polja i bitke četvorogodišnjeg rata. Defiluju 49 meseci i 3 dana juriša i ofanziva epopeje oslobodilačkog rata. Prošla je kolona prvoboraca i boraca revolucije, prošli su proleteri, prošle su zastave, prošla je generacija epopeje, prodefilovali su bitke i pobede naše revolucije. Zemlji koja je imala takve borce, partiji koja je vodila takvu borbu, narodu koji je odgajio takve sinove i kćeri, ne može se izreći druga reč do slave i priznanja. Istorija krvlju pisana, u čeliku izlivena.
Hoću da kažem da mi je taj prenos parade jedan od prenosa koje ja lično smatram za dobre prenose, što je redak slučaj, moram da kažem, i jedan od onih prenosa koji mi je veoma drag. Hoću da kažem još nešto, ja sam ipak na neki način dete rata, osetio sam na svojim leđima, osetio sam i podneo na izvestan način, iako sam bio dete, iako sam tako reći tek prohodao i tegobe Prvoga svjetskog rata i tegobe Drugoga svjetskog rata. I meni je to pitanje rata i pitanje slobode veoma drago pitanje, i ako nešto predstavlja jednu preokupaciju u mome životu, jedan od posebnih interesa, to su uvijek bile upravo te teme koje su se odnosile na rat, na tegobe, na ljudske patnje, a paralelno s tim, naravno, kad su u pitanju i radosni trenuci, mislim da sam i to onda mogao odraziti na bazi jednog ličnog osjećanja, jednog ličnog doživlja, jednog ličnog utiska, koji naravno ne mora uvijek biti jedan od onih koji raduje, jer je bilo utisaka i koji su čovjeka podsjećali na izvesne tuge.
Jedan od najzaslužnijih za popularisanje sporta, pre svega posredstvom radija i pored brojnih nagrada i priznanja, Radivoje Marković je imao sasvim osoben stav prema sopstvenim dostignućima.
Ja sebe ne smatram nekim izuzetnim talentom, to odmah moram da kažem, niti nekakvim izuzetnim čovjekom, ali možda ima nekakva okolnost ili možda je to pitanje samodiscipline. Ja sam se uvijek rekao starao da budem koncentrisan i starao sam se da sačuvam tu apsolutnu koncentraciju. Starao sam se isto tako da na prenos dođem svež, odmoran, pripremljen, a šta kakav će prenos biti, naravno to ja nikada nisam mogao znati. Prema tome, nema tu ničega izuzetnog. Možda postoji jedan napor i jedna izuzetna volja, ali ja bih rekao, neka mi je dopušteno i to da kažem, ja bih rekao da je tu isto tako i pitanje osjećanja discipline i ljubavi prema poslu koji sam radio i odnosa prema poslu koji sam radio. Ja sam ga, mogu da kažem, uvijek shvatao veoma odgovorno i veoma ozbiljno. Vjerovatno da mi je i to pomoglo.
Kutija za pamćenje.
Na redu je naša redovna rubrika Kutija za pamćenje, a danas slušamo sećanja Miloša Jeftića na razgovore sa jednim od naših najznačajnijih filmskih reditelja, Mladomirom Purišom Đorđevićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa.
Filmski reditelj Mladomir Puriša Đorđević rođen je 1924. godine u Čačku, gdje je završio osnovnu školu i učio gimnaziju koju je prekinuo 1941. godine. Vreme okupacije Puriša Đorđević je proveo po zatvorima. Tako je 2 godine proveo u Zavodu za prinudno vaspitanje omladine u Smederevskoj Palanci, iz koga je pobegao u septembru 1944. godine. U Čačku, po oslobođenju, radi prvo u Domu kulture, pa zatim u Časarskom glasu kao novinar. Godine 1946. Purišu Đorđević su prevestili u Beograd, gdje je postavljen za novinara i u redakciju politike. Međutim, već naredne godine Puriša Đorđević prelazi u preuzeće Avala firmi i posveća se kinematografiji, u kojoj je danas veoma i široko angažovan. Filmsko stvaralaštvo Puriša Đorđevića je svestrano, obuhvata režiju, kako igranih, tako i dokumentarnih filmova, kao i pisanje scenarija. Režirao je blizu 50 kratkometražnih i oko 20 igranih filmova. Puriša Đorđević je bio učesnik mnogih domaćih i međunarodnih festivala. Vrlo je cenjena književna delatnost Puriša Đorđevića. Piše priče, romane, drame i scenarija. Objavio je više knjiga, pripovedaka i romana također. Đorđević sarađuje u mnogim listovima. Posebno je bila zapažena njegova stalna rubrika u NIN-u Priče iz male varoši. Za svoje filmove Puriša Đorđević je više puta nagrađivan. Tako je još 1949. godine dobio nagradu Savezne vlade, dok je 1965. godine dobio najvišu nagradu Srbije, Srbijsku nagradu, kome je dodeljena za životno delo. Također, dobitnik je nagrada za režiju na festivalima u Kanu, Veneciji, Berlinu, Pragu, Leipzigu, Rio de Janeiro, Avelinu, Napolju, Kijevu, Varni, Rimu, San Francisco i Trstu, kao i na svim ranijim i sadašnjim domaćim festivalima od Pule do Herceg Novog i Niša i Novog Sada. Odavno znam Purišu Đorđevića, njegove filmove, ali i tekstove i knjige. U Sarajevu u jesen 1989. godine dogovorili smo se da bude gost drugog programa i razgovor smo snimili u novembru te iste godine. Tada smo se dogovorili da razgovor nastavimo u 21. veku, što smo i učinili, i tako je nastala knjiga Domaće igralište Puriše Đorđevića, koja je objavljena u kolekciji Odgovori. Prva pitanja su bila posvećena početcima, porodičnim i životnim. Puriša Đorđević kaže, rođen sam u Čačku 6. maja 1924. godine, dakle imam više od 80 godina. Mnogi to vreme označavaju kao period surovih godina. Međutim, Niče kaže, nije u pitanju život, nego živost. Upravo to me i sada usmerava. Kada se radi o porodici, moram da kažem da mi je majka bila veoma stroga i s njom sam se borio za svoju nezavisnost od malih nogu. Opet, otac mi je bio idol. Rano ustajanje, brijanje, bela košulja, mašna, odlazak u opštinu gdje radio kao sekretar. To sam zapamtio i verujte mi, isti sam u svom poslu i ja. Rano ustajanje, bez mašne istina, ali uvek na vreme. Nikada nisam zakasnio na jedan sastanak. Čačak je u vreme djetinjstva imao svoje norme ponašanja i ako bi neko dete iz naše ulice uradilo nešto ružno, zato bi znala cela ulica. Moja kuća je bila u ulici Vojvode Stepe. Danas, kao i u to vreme, taj deo grada se zove Falula, otmen kraj, onda i danas. Otkud vam retko i neobično je Mladomir, pitam. Puriša Đorđević se osmehnu i kaže, ime Mladomir dao mi je kum. Danas mi kažu, em si mlad, em si miran. Inače, bio sam nepoverljivo dete. Imao sam otpor prema nepoznatim ljudima. Bio sam, međutim, opčinjen konjima. U sećanju je jedan mali pas, Floki, koji nije hteo da jede klikere. I kao da je to sve, kada se radi o detinjstvu. A škola, nastavljam, Puriša odgovaram, pošao sam u prvi razred osnovne škole, a još nisam bio napunio ni 6 godina. Bio sam najmanji i najmršaviji, pa me učitelj Smjenić turio u prvu glupu. Bio sam dugo najgori đak, ništa nisam znao. Crtanje me ubijalo, a također lepa slova. Na drugoj strani imao sam i uspeha. Učiteljica, gospođa Simić, uzela me u đački hor. Igrao sam odlično narodna kola, bio sam kec u kolu. Također, uvek sam imao i neku loptu. Otac me je vodio na utakmice, blizu Morave, bilo je igralište Jedinstva. Da li ste u to vreme pomislili na film, recimo, kao nekoj mogućoj budućoj okupaciji? Podsećam Puriša Đorđevića da tome govori. Nikad nisam sanjao film, kaže on. Moj san je bio prvi tim borca. Ipak, obrali ste se i to odmah posle oslobođenja na filmu. Puriša Đorđević kaže, bio sam posle oslobođenja jedno vreme u politici kao novinar. Međutim, u decembru 46. godine mojim drugovima iz logora u Palanci, to su bili Bata Cagić i Skale Mitić, bilo je stalo da me izvade iz politike i prebace na film. Uz pomoć Vojena Anovića, režisera i šefa Finskih novosti, to mi lako polazi za rukom. Postavljen sam za režisera i urednika u Finskim novostima. Zahvaljujući snimateljima iz bivše kraljevine, Miki Popoviću, Stevanu Miškoviću i ostalima, polako ulazim u posao. Na prvom mestu bio je zanat. Govorio nam je Mika Popović, koji je 36. godine snimio film S verom u Boga. I već sam u maju 49. godine za film protiv Informbirova dobio nagradu Vlade Jugoslavije. Mene, mog snimatelja Miku Popovića i mnoge druge nagrađene umetnike odveli su autobusim u Beli dvor. Tamo nas je pozdravio Roško Čolaković. Kada je ušao Tito, Mika i ja smo gotovo uglas povikali, joj što je mali. Ošacovali smo tamo i nešto drugo. Male stolove na kome su juđoblju stajalo, voće, pivo, vino, cigarete. Krade mu cigarete. Onda se dešava nešto što me je šokiralo. Spaze me Miloš i Mirka Minić, koji su me preko oca znali zbog futbala, i pitaju iznenađeno, šta ćeš ti ovde? Brzo reagujem i odgovaram da sam član obezbeđenja. Na što su oni rekli, fino, fino. U stvari bio sam besan. Zar je moguće da nisu znali da radim na filmu i da sam dobio tako visoku nagradu? Pita potom Purišu Đorđevića zašto je postao, kako se tada govorio, slobodni umetnik. Odgovara, 51. godine svi filmski radnici odlaze u slobodnu profesiju. Nismo više na plati. Praktično bili smo na ulici. Osniva se UFUS, Udruženje filmskih umetnika Srbije, preko koga ćemo navodno dobiti sva prava. Radit ćemo po ugovoru. Sada ćemo slati tekstove. Stvaraju se prvi umetnički saveti koji odlučuju o snimanju. Znamo, svaki scenarijo ide i u ideološke komisije. Ne znamo, međutim, ko je u tim komisijama. Pomišljao sam da se vratim u Čačak. Ali sam znao da bi to bilo katastrofa za mene. Joj, što je propao, svi bi govorili u Čačku. Godine 53. pišem scenarij Opštinsko dete. To je moj prvi snimljeni film. Pokazujem ga Slavku Vorkapiću. Ima tu lepih likova, kaže mi on. Kasnije ću se opet sresti sa profesorom Vorkapićem, ali do ponovog susreta ja ću 54. godine snimiti najgori film u svojoj karijeri, Dva zrna grožđa. Međutim, to je film po kome sam postao poznat. Sve novine su objavile razočaravajuće kritike. Šta je dalje bilo? Imao sam 30 godina i 56. godine dobio sam poziv da se javim u reonski komitet. Bio sam izvršen iz partije, nisam posjećivao sastanke u uličnoj partijskoj organizaciji. Međutim, trebalo je živeti, zarađivati. Ostalo mi je pisanje scenarija pre svega. Slao sam ih ideološkim komisijama koje su uvek fest radile. Nisam više bio član partije, bilo je teže. Ipak, tada sam za scenarijo Devojka dobio nagradu i pare za snimanje, i to zahvaljujući Nikoli Miloševiću, profesoru filozofije. Bila je to 64. godina. Pare koje smo dobili od Ministarstva kulture bile su nedovoljne. Film zato snimam sa Kinoklubom Beograd. Devojka je ljubavna priča. Igraju Milena Dravić, Ljubiša Samarđić, zatim Rade Marković, Mija Aleksić, Bekim Fehmiju, kome je to bila prva uloga na filmu. Oslobođen laži i klišeja, film na festivalu u Puli doživljava samo zvižduke. Međutim, ja znam da je to dobar film. To primećuju svi kritičari. Dobijem oktobarsku nagradu i posle 19 godina provedenih u Beogradu dobijam i stan. Odmah pišem novi tekst, San. Tragična priča o ustanku 1941. godine. Slede nagrade, doba kritike i već sledeće godine nudim scenariju Avala filmu. Umetnički savet Avala filma odbija moj scenarijo za film Jutro. Posvađam se sa svim članima saveta uz teško psovanje. Međutim, Vicko Raspor pročitao je scenarijo i prihvatio da ga snima u Dunav filmu koji dotle nije snimao duge igrane filmove, samo kratke. Vicko je odlučio, snimat ćemo ovo tvoje Jutro. I u Puli 67. godine, koje je izbacila najbolje filmove Saša Petrovića, Makavejeva, Žilnika, Žike Pavlovića, Jutro dobija mnoge nagrade. I nosani kritičari se jagme oko nas. U Veneciji Jutro dobija također nagradu. Ljubiša Samarđić dobija nagradu za najbolju mušku ulogu, a Milena Dravić za nagradu kritike. U Beogradu, međutim, Lize Borba počinje sa napadima na film. Ti napadi u Borbi su uticali da se dogodi nešto što se dotle nije dogodilo. Sve moje kolege su me jedinstveno branile. Učinio je to i Branko Ćopić. I odbranili su me uprkos gadnih namera komitetlija. Te 67. godine izborna je pobeda za mnoje godine unapred. I onda novi filmovi, novi uspesi. Puričo Đorđević kaže, 68. godine snimam Cross Country, film koji danas obožavam. Jako je loše prošao i u Puli kod publike. Međutim, danas, posle mnogo godina, taj film stavljam pored Jutra. Potom opet film iz rata, Biciklisti, pa film s Bogom ostaje bunkeru na reci. I išao sam i s filmom film. Film Pavle Pavlović, pa komerce je film Trener, a potom 8 kila sreće. Za televiziju Novi snimam Srpski rulet, film koji pre ovog posljednjeg rata govori o tome da će bukruti požar. Ništa. Film niko nije primetio. Za Radio televiziju Srbije snimam Tango je tužna misa o kojoj se pleše. Pitam i o tematskim izvorima. Puriša Đorđević odgovara, naravno da sve teme imam iz uspomene iz Čačka i sredine u koje sam ponikao i koju sam poznavao. Onda pitanje je o književnom radu. Puriša Đorđević odgovara, još ranije, u Dokolici, pisao sam za razne novine i časopise. Tako sam za njih godinu dana pisao priče iz Male Varoši, priče Nolit izdao kao knjigu. Za Zlatka Crnkovića, izdavača iz Zagreba, napisao sam roman Lola Beograd. Za Branka Kukića i njegovog rada zapisao sam Pobeda će biti naša i ljubavnu priču. Za Batu Knjižara napisao sam priče Ćao ljubavi, a za Banja Luku roman Oksana Nataša i na kraju zavezala pres roman Maslačak i tako da je najedan. I na kraju pitam u budućnosti. Puriša Đorđević koncizno odgovara. Postoji neka vrsta nužnosti ili prirodnog zakona koja neprestano uspostavlja ravnotežu. Samo je to rekao Puriša Đorđević.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Verica Gajević i tonski realizator Igor Ristić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.